Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuse, vëllezër e motrën e Krishtin, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrëshajve, pra të festës së zbritjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakul. E që nga ajo ditë, që nga ajo ngjarje, historia e njerëzimit ka marrë një orientim të ri dhe një hov të ri. Pra të dashur dëgjuese, vëllezër e motra, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i festës së Pashkëve. E sot me kishën e fest kremtojmë dhurata që Jezu Krishti, Zot, i ngjallur në ai ka falë. Shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor e që na është dhuruar në zemrat tona, në mënyrë që të mund të ecim e të jetojmë sipas shpirtit të Zotit e të mishrojmë veprat e Tij në jetën e në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerët. Festa e rrëshajve, festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostuj, shënon ditëlindjen e kishës, shënon ditëlindjen e gjallërimit ton si besimtar e dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje, shpirti i shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt, më intim me ne se sa ne jemi me vetë vetën ton, thotë Shën Agustini. Kështu, festa e rrëshajve na siguron se Zoti nuk na braktis kurr, por ai është miku e shoku i përjetshëm i udhës son në këtë jetë toksore, drejt shtektimit e drejt cakut në jetën hynore. Është shpirti shejt Zot që na jep kuptimin e ri të misterit të Jezusit, Zot e shpëtimtar. Pa shpirtin shejt është e pamundur të depërtojmë në këtë mister të fesë krishterë. Është pikrisht shpirti shejt që na bën të aftë të lexojmë ngjarjet e jetës son dhe ngjarjet e Krishtit Zot në dritën e fesë, në fenë e Krishtit të gjallë që është dhurat e Tij. Me kremtimin e solemnitetit e fesës së rrëshajve, kisha e mbyll ciklin e kohës së Pashkëve për vijuar më pas me kohën e zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar. Të dashur dëgjues, por si pema që pastines e lulëzimit më në fund sjell frytet e veta, mënyrë që të gjithë mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e Pashkëve që mbyllet me dhurimin, me dhuratën e shpirtit shejt Zot. Duke ju dëftuar nxënësve të vetë të mbyllur në qenakull, Jezusi u dhuron atyre shpirtin e shejt. Në 40 ditët që pasojnë ngjalljen e Krishtit, mësuesi hynor flet gjithmonë për shpirtin të cilin e pati premtuar që para mundimeve e kryqëzimit e për të cilin në shumë raste flet dhe përshkruan detyrat e Tij. Sot shpirti vjen në plotësi e menjëherë fillon misionin e Tij, duke e hapur kishën ndaj kufive të botës e duke e bashkuar ngadalë por në mënyrë konstante zemrat e çdo populli e të çdo kombi në familjen e vetëm të nxënësve të Jezusit, në përqafimin e vetëm të Zotit që është Ati, biri e shpirti shejt. A ditë të rrëshajve për botën fillon një flak dashurie, faljeje e hiri që askush nuk do të mund të shuaj kur. Kisha i jep rëndësitë jashtëzakonshme festës së rrëshajve që se cili prenesh të hy brenda misterit e të pres me fete gjallë që çfarë ndodhi atë ditë të ndodhë për sëri në jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që zbashku me fe e zemër të hapur, t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rrëshajve, ta hapim zemrën para shpirtit shejt Zot, që të pasurohemi e t'i pranojmë dhuratat e Tija hynore.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rrëshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend, dhe ja pa pritmas, undi një ushtim nga qielli si shungullim me erës fort dhe e mbushi të gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë si tishin zjarri. Këto undan e zunë ven nga një mbi secilin për tyre. Të gjithë u mushën me shpirtin shejt dhe filluan të flasin gjumë ndryshme, ashtu si shpirti shejt ishtë ndriste të shpreheshin. Dhe aso herë në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, nga rendi një shumicë madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin, e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Qirenes, njerëz të ardhur nga Roma, judenjë e proselit, kretas e arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona amtare. Fjala e Zotit.
Nga Ungjili i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kur të vinë Mbrojtësi, te cilin do t'ju dërgoj nga Ati, Shpirti së vërtetës që rrjedh prej Atit, ai do të dëshmojë për mua. Por edhe ju gjithashtu do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vijë ai, Shpirti së vërtetës, ai do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. Ai s'do t'ju flas për vetvetes, por do t'flas çka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do t'më lëvdoj, sepse do të marr pajisjes e do t'ju zbuloj. Gjithçka ka Ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merr pajisjes dhe do t'ju zbuloj juve." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të rrshajve, pra homelin mbi fjalën e Zotit, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i dioqezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar të krishterë, të kudo ndodhur, paqja dhe dhurata e shpirtit e Zotit qofshin gjithmonë me ju. Në festën e rrshajve, kisha e gjendur në një atmosferë hareje dhe mirënjohje të pamas, premton dhuratën e shpirtit të shenjt, që është dhurata e Krishtit të ringjallur. Dhurata më e çmueshme që Ati dhe Biri mund t'i bënin njerëzve. Është realiteti i Pashkëve që ja ka mbrit në plotësi. Derdhja e shpirtit të shenjt është ngjarja gëzueshme që ka përcaktuar lindjen zyrtare të kishës. Ky rrezatim drite, force, dashurie, i ka shndrruar rrënjësisht apostujt, duke i bërë dëshmitar të zellshëm dhe entuziast për Zotin e ringjallur. Që nga ajo ditë kisha ka nisur ecjen e saj dhe nuk ndalet më. Në fakt, rrshajat nuk janë një ngjarje ndodhur 2000 vjet më para, por një realitet i qëndrueshëm. Një ngjarje gjithnjëherë në vazhdim. Ajo që ka ndodhur atëherë, ndodh edhe sot, edhe pse në mënyra të ndryshme. Të gjithë u mbushën plot me shpirtin e shejt dhe filluan të flisnin në gjuhë. Ku shpirti mbush një ose më shumë persona, ata nisin të flasin. Kujt? Mbi të gjitha Zotit. I flitet Zotit në një mënyrë krejtësisht të re. Shpirti ndryshon zemrën, dhuron një zemër birënore, krijon një marrëdhënie familjariteti të padëgjuar me Zotin që shprehet në lavdët e gëzueshme, dhe u flitet të tjerëve, duke u shpallur atyre veprat e mëdha që hyi i ka bërë, duke u shpallur atyre ungjillin, domethënë lajmin e mirë që Krishti është ringjallur. Në gjuhë të tjera, të gjithë ata që dëgjojnë, edhe pse me gjuhë dhe kultura të ndryshme, kuptojnë. Arsyeja? Shpirti i shejt shndron marrëdhëniet me njerëzit. Kur ka dashuri, kuptohemi, edhe pse flasim gjuhë të ndryshme, sepse shpirti mëson atë gjuhë të vetme që për të gjithë është e kuptueshme, që është gjuha e dashurisë. Prej shumë popujsh dhe njerëzish të ndryshëm, shpirti i shejt bën një familje të vetme, kishën, ku secili, duke ruajtur kulturën e vet dhe traditat e saj, nuk e ndjen veten të huaj. duke kaluar çdo formë mos komunikimi dhe individualizmi, hapet ndaj dialogut dhe shkëmbimit vëllazëror, ndaj dhuratave që shpirti ndan me fantazi dhe bollëksit pa mas. Ja mrekullia që shpirti shenjt realizon. Dhuron një mënyrë krejt të re për të jetuar marrëdhënien me hyjin dhe me të tjerët. I dhuron kishës dhe të krishterëve aftësinë për të komunikuar ungjillin në gjuhë të tjera. Domethënë, me një entuziazëm gjithnjë rinor dhe në mënyrat që i përgjigjen kulturave, pyetjet e njerëzit të çdo kohe dhe vendi. Mund ta bëj, sepse ai është pikërisht fryma e hyjit, e Krishtit. Nëmjet tij, Ati dhe Jezusi marrin frymë, në mua jetojnë, duhen, gëzojnë në mua. Ati e biri duhen gjithmonë dhe me një dashuri të përkryer. Kjo dashuri ka një emër. Është dikushi, është shpirti. Domethënë, dashuria e Atit ndaj birit dhe dashuria e birit ndaj Atit në një lëvizje rrethore që nuk pushon kurrë. Shpirti është lidhja e përjetshme e bashkimit në mes Atit dhe birit. Është gëzimi i tyre i përjetshëm, rinia e tyre e pandryshuar, buzëqeshja e tyre e përhershme, siç thotë John Paul II, është personi i dashurisë në gjirin e Trinisë së Shenjtë, që është i gjithë dashuri. Ndërsa është takimi, përqafimi në mes Atit dhe birit është edhe dashuria që i shtyn që t'i dhurohen botës, shikimi i dhimbshëm dhe i mëshirshëm me të cilin i mbështjet. Me fjalë të tjera, të rrahurat e zemrës në Zotin dhe në ne janë këto. Në Zotin është dashuria që bashkon Atin dhe birin dhe së bashku hap bashkimin e tyre me botën dhe me njerëzimin. Në ne është dashuria që nga njëra anë na lidh ngushtë me Zotin e mes nesh, nga ana tjetër na bën të dhëmshëm dhe solidar me botën mbarë. Domethënë, është bashkimi dhe misioni. Është ai burimi i fshehur i gjithë së mirës që lulëzon kudo në botë, ashtu si çdo kërkim dhe zbulim i të vërtetës. Thotë Shën Toma, çdo gjë që është e vërtetë, nga cili do që e thotë, vjen nga Shpirti i Shenjtë. Është ai regjistri sekret i takimit tonë me Krishtin, dhuruesin e palodhur të çdo gërshetimi dashurie. Për këtë arsye, edhe e saj dashurie të veçantë që është ecja e krishterë, një ecje shenjtërie. Fruti i Shpirtit të Shenjtë është dashuri, gëzim, paqe, mirësi, durësi, e dëgjojmë në leximin e dytë. Shpirti i pranishëm tek i krishteri është gjithnjë aktiv, në veprim. Është një pemë plot me energji, fruti së cilës është dashuria. Kjo dashuri ka dy antipike që e zbulojnë në botë dhe e bëjnë të pangatërrueshëm. Janë si dy miq të pandashëm, gëzimi dhe paqja. Nëse më të vërtet do, je i lumtur dhe je gëzim. Je në paqe me hyjin. Prandaj, me vetë vetën dhe si pasoj me çdo njëri tjetër. Kjo dashuri ka si dy drejtime thelbësore në të cilën shprehet, po thua se si kur të ishin dy fytyra, drejta ti që dhe pron keq dhe mësulmon dashurin në fytyrën e duresis. Drejta ti që është prejës e keqës dhe vuan, dashuria mërë frymen e dashamirësis. Dhe thot, të duash dhe të bësh të mirën tjetërit. Burimi i pashtershëm i dashuris në të gjitha shfaqet e saja është dashuria. Dhe më thënë, shpirti shajt. A i në dhëron që të duham e në dhëron që të jemi të dashur në të njëtë nko. Kemi këto një cilësi të sigurt për të ditur nëse shpirti në jetë frym. Pyete brëndësin tënde. Nëse është plot me dashuri, ka shpirtin e hyjt, ka thënë Shën Agostini. A i është arkitekti i bashkimit të kishës në ndryshueshmërin e dhuratave që se cili merë për nevojnë e përbashkët, ndërsa e rinon me forcën e ungjillit, thot Lumen Gentium 4. Është drita e zemrave, që në bënd të dëpërtojmë e të shiojmë fjallën i Jezusit, kur do të vi shpirti së vërtetës, do ju drejtoj drejt krejt së vërtetës. Shpirti nuk do të zbuloj gjëra të reja. Në fakt, Jezusi është e vërteta. Do më thënë, zbulesa e plot dhe përfundimtare e hyjt dhe dëshurisë ti, por shpirti do bënd që të kuptojnë gjithnjë më thellë zbulimin e Jezusit, fjallë për fjallë, do lëheq drejt dhe branda krejt të vërtetën. Do më thënë, do në dhuroj njohin e brendshme, gjithnjë e në rritje dhe personale të zbulimi që Jezusi na ka sjell e që është vetë ai. Për këtë quhet shpirti i së vërtetës, do më thënë i zbulesës, dhe do të dëshmoj për Jezusin, në çfarë mënyre. Mbi të gjitha, do të jetë dëshmitari Jezusit për ballë nxënësve. Do më thënë, do t'i bind që mësuesi, edhe pse e refuzuar dhe i vrarë, në të vërtet është biri i hyjt dhe meriton krejt qenjen tonë. Krejt për shtatëmërinë tonë. Prandaj, do t'i dashuroj gjithnjë me Jezusin dhe si pasoj, do t'i bëj dëshmitar të zellshëm dhe guximtar të rinxhallurit. Edhe ju do të më dëshmoni. Është ai që na bën t'i themi së bashku me Jezusin, Abba, Atë, hyjt dhe na mbush zemrën me besim gjerësor. është ai që na jep forcën për t'i bërë ballë tundimeve, për të shkuar kundër rrymë, për të rifilluar gjithnjë, për t'i qëndruar besnik Jezusit. Në këtë mënyrë, kemi thënë disa aspekte të pranisë të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në kishë, në Krishterin, në të Krishterin dhe në botë. Në atë mas që ne vetë bijësohemi, do të ndjejmë në ne rritjen e disa qëndrimeve dhe impenjimeve. Ti themi faleminderit Atit dhe Jezusit për dhuratën e Shpirtit. Ndjej si një të huaj, të panjohur, apo si një person, si një mik që më do shumë? Si t'ja bëj për të ndërtuar një raport të ri për të rirë me Shpirtin Shenjtë e të familiarizohem gjithnjë me të? E para ta therrasë çdo ditë. Të jesh i vëmendshëm që ndaj zërit të tij që në brendësi më fton të lidhem gjithnjë me shumë me Jezusin dhe që të dua në çdo çast të jetës. Të kujtoj që kur dëgjoj fjalën e Zotit, Shpirti i Shenjtë është në veprim. Atë tekst që lexoj dhe dëgjoj, ai e ka frymëzuar dhe aty qëndron i pranishëm. Përveç kësaj, prek zemrën e atij që lexon ose dëgjon. Shpirti më është dhënë në pagëzim dhe në veçanti në krezmim që më të drejtë është konsideruar rrëshajat aktuale të të Krishterit. Por e marë edhe në secilin sakrament, ku Jezusi frynë mbi mua, frymën e ti dhe të ati. Kështu e marë në sakramentin e pejtim, në sakramentin e pajtimit, ku Shpirti që është në shira pa masë hyjt, hynë në mua për falin e mëkateve. E marë në Eukaristi, ku hahet dhe pihet zjarri i Shpirtit, thot shen e frëmsiro. Dhe Shpirti i Shenjtë na bashkon në një trup të vetëm, lexojmë në lutin e dytë. Tek një bashkësi e mbledhur në dashuri, Shpirti i Shenjtë zbret dhe e çon në plotësi atë bashkim. Në fakt, nëse para rrëshajave, nxënësit ishin të qëndrueshëm dhe të bashkuar në lutje me Marinë, pas rrëshajave, bashkësia atyre që kishin marrë Shpirtin e Shenjtë ishin një shpirt e një zemër të vetme. E gjithë kjo ndodh akoma dhe sot, sa herë që ne bëjmë një hap konkret në dashurinë vëllazërore, duke kultivuar në zemër ëndrrën, që është vetë ëndra e Zotit për një bashkësi të krishterë, familitare dhe diocezane, në të cilin realizohet identiteti i kishës, siç thuhet librin e veprave të apostujve. Kisha rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbështetur prej Shpirtit të Shenjtë. Dhe nxënësit ishin plot me Shpirtin e Shenjtë. Maria, nëna jonë, ndërmjetësoft për ne. Ajo që është plot me Shpirtin e Shenjtë, sikur se asnjë tjetër. Ajo që në të cilën Shpirti i Shenjtë ka vepruar mrekullinë më të madhe duke dhuruar Jezusin, një mrekulli që don ta kryej edhe në ne. Eja Shpirti i Shenjtë. Eja dashuria e përjetshme e Atit dhe e Birit. Eja, zjarri yt na bashkof të gjithëve në një shpirt të vetëm. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të ndëruar para se të ndajemi së bashku ju kujtojmë adresin ton të internetit ku mund të dëgjoni programin ton e të lexoni lajmet.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.